Tā. Pirmais lūdzu ir finanšu komiteja. Atcerās visi, kas ir finanšu komitejā. Tātad Jānis Ričards, Jānis Olmanis, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Kaspars Kļaviņš, Edvīns Strauma, Mugars Ecmanis, Mareks Bērziņš, Jānis Upernieks. Tātad finanšu komitejā vadītāju vadītājs ir ielikts likumā, diemžēl to jūs nevarat izvēlēties citu. Jaunais tas noteikumi varbūt nebija, ja tad viņš nav tur tā. Mēs nevaram izvēlēties, nezinu, Ivo Virs, piemēram, pa finanšu. Labi. Pietnieks, līdz šim visu laiku ir bijis Ričards Gailums, tad lūdzu. Varbūt es aicinātu, ja nav citi kandidāti, aicinu balsot par Ričārdu Gailumu, vai ir kādi vēl kandidāti?
Pilnīgi noteikti der, jo tas arī būs lētāk, jo viņš papildu samaksu nesaņem.
Paldies. Tātad finanšu komiteja lūdzu nobalsojam par Ričārdu Gailumu kā vietnieku. Lūdzu paceļam rokas. Jā. Tā, labi, tad nolaižam rokas finanšu. Vai kāds ir pret vai atturās? Nav, paldies. Tātad finanšu komitejā ir ievēlēt. Nākamais ir izglītības kultūras sporta komiteja. Līdz šim mums vadīja Andris Klepers un vietniece bija Guna Ķibere. Tātad, vai priekšlikumu kaut ko citu mainīt šeit? Ja nav citi priekšlikumi, mēs vienlaicīgi pabiem varam balsot vai pa katru atsevišķi atbalstu. Par katru labi komitejas vadītājs Andris Klepers lūdzu izglītības komiteja balso par, kurš par? Ne, izglītības komiteja tika. Paldies, vai ir kāds pret atturās? Nav. Un vietniece Guna Ķibere, kurš lūdzu par? Paldies, vai ir kāds pret atturās? Nav, tad izglītības komitejā ir savēlēta. Tā, kas mums ir nākamais parāda, tātad Tautsaimniecības attīstības komiteja, jūs redzat, divas komitejas sanāca kopā, aprunājos arī ar deputātiem, ir priekšlikums tāds, ka divi iepriekšējie, kas bija komiteja vadītāji, varētu kļūt pa vadītāju vietnieku, un mans priekšlikums būtu virzīt Reini par komitejas vadītāju un Kasparu par vietnieku. Vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi?
Ja ir abi vadītāji, varbūt var izteikties vienkārši šis tāds jautājums.
Reizs, diemžēl, šobrīd ir apslimis un tā.
Viņš ir klāt, ne? Vados jau ir.
Vados ir, Reins var parunāt vai nevar?
Jā, labdien, Reins ir klāt. Reins ir klāt, Reins arī ar Kasparu šo ir izrunājis un ir gatavs vadīt šo komitetu.
Jā, vai ir kāds cits priekšlikums vēl? Jā,
arī
klūt.
Arī kā vēsturiski tur pa komitējām esmu bijis arī gan kā vietnieks, gan arī kā dalībnieks. Un vērojas arī pārējo komiteju šo te organizāciju, tad man gan varētu patīk Kaspara stils. Es cienu abus divus kolēģus, bet šī attīstības komiteja diezgan atbildīga komiteja, kur ir ļoti svarīgi izveidot diskusiju komitejas laikā, lai varētu par šiem jautājumiem izrunāt. Un jābūt arī praktiski ir jāapmeklē visi tie objekti pirms tam, lai nu, būtu šī sēde tāda no konstruktīva. Man mazliet, nu, teiksim, es pats nekad neuzturu šo savu kandidatūru nekā vietniekam nekur, jo es vienkārši zinu, ka grūti ir apmeklēt visus šos objektus un apskatīties. Un es vienkārši zinu, ka Reins arī ir nopietni biznesā un nopietni arī ģimeni vispārējais, vai Reins varēs uzņemties tik smagu nastu, jā, kas ir gorēs.
Viņš ir vadījis un
apmeklējis. Nu, ok, jā, tad viss kārtībā, jā, ja tur nav nekādu diskusiju, jo, nu, labi.
Nu, Nu, ja mēs tā tad, nu, mēs aicinu tev vispirms balsot par Reini kā vadītāju, nu, ja neievēlēs, tad būs citu variantu. Jā. Tā, lūdzu, vai varam, tad mans prieks, mums balsojam par Reini kā vadītāju. Kurš lūdzu par kā Reinis kā vadītājs? Lūdzu. Tautsaimniecības komitejas. Komitejas vadītājs, Reinis kā vadītājs. Lūdzu, balsojam. Komitejas locekļi balso. Kurš tā tad? Jā, tā tad Edgars nav uz vietas. No astoņiem. Tā, cik balsu? Tā tad vēlreiz par...
Reini, balsu mēs redzam.
Reini, tu pat balso? Reini?
Lai būtu kolikt atturos.
Nē, tev jābalso. Nevar atturēties.
Nevar, no tad es balsoju, protams, par.
Tu par, jā, labi, tā, ko jā. Vēlreiz pats ar roku, kurš ir par, tā tad 1, 2, 3, 4, 5 par, tad, tad Reins ir ievēlēts, paldies. Paldies, tā, un par, tā tad Kaspar kā vietnieku lūdzu balsojam, kurš lūdzu par? Nē, Kaspars kā vietnieks. Kā vietnieki, jā, tad var balsot, tad viņi tur citu variantu nav. Paldies, tad ir kurš atturās vai nebalso, Kaspars atturās. Labi, paldies, ievēlēts, un sociālā komiteja mums paliek, tad līdz šim vadīja Guntars Štrombergs, varbūt ir aicinājums arī, ka turpina šo darbu, bet pa vietnieku ir pārunās ir ierosinājums Andrejs Glukovs. Jā.
Pēc tur ir jāievēr arī proporcionalitāte, lai deputāti ir pārstāvēti, kā tas vismaz bīvās.
Jā, paldies tā. Vai varam tātad vispirms pa Guntaru balsot? Lūdzu, sociālā komiteja, kurš ir pa Guntaru, lūdzu?
Es pār.
Paldies, vai kāds ir pret vai atturās Guntaram? Neredzu. Tad Guntars ir ievēlēts. Un par Andreju kā vietnieku, kurš lūdz par? Paldies. Vai kāds ir pret vai atturās? Nav. Paldies, līdz ar to komiteju vadītāju vietnieki ir savēlēti. Darbojamies tālāk un paldies par šodienu, paldies par budžetu un lai jauka diena.